Nekad nevajadzētu sevi identificēt pret tādiem zvaniem vai saņemtajiem sūtījumiem, kur jūs paši neesat inicijuši. Pieņemsim, ja jūs neesat zvanījis uz banku vai neesat zvanījis uz policiju, pieteicies kaut kādai jūs aktuālajai lietai, tad došiem, ka jums no bankas nezvanīs un no policijas jums arī nezvanīs un nelūks sevi identificēt. Un vieno, ja tā var teikt, vajākajām vietām ir tāda, ka pats iedzīvotājs visbiežāk izpauž savus datus, izpauž savu piekļuvi savai internetbankai, apstiprina maksājumus pirms izlasa, pirms smart ID paziņojumā, par ko šis maksājums ir, kam viņš aiziet,